blaðsíða 45. Fátækt. Málefni fátækra höfðu frá fyrstu tíð verið á vegum hreppanna, en allir sem áttu tiltekna lágmarkseign urðu að greiða skatt sem rann að hluta til fátækra mála. Fátækir skiptust í tvo hópa, þurfamenn og ómaga. Þurfamenn voru fátækir bændur sem gátu ekki lifað af búskapnum einum saman og þurftu því á aðstoð að halda svo endar næðu saman. Ómagar voru heimilislaust fólk sem gat ekki séð sig sjálft. Þeir gátu ekki unnið fyrir sér vegna aldurs eða fötlunar og var þeim komið fyrir hjá bændum gegn greiðslu frá hreppnum. Ómagar nutu lítilla réttinda og var oft farið illa með þá þar sem þeir þóttu baggi á samfélaginu. Einnig gat það gerst að fátæk hjón neyddust til að hætta búskap og var heimilið þá leyst upp. Börnunum var þá komið fyrir hjá bændum sem vildu taka við þeim gegn greiðslu frá hreppnum, en foreldrarnir máttu búast við því að vera sendir í fæðingarhrepp mannsins. Fátækt gat leitt til þess að nákomnir sáust aldrei aftur. Að lokum má nefna flakkara sem treystu á matargjafir og húsaskjól þar sem leið þeirra lá. Flakk var bannað samkvæmt lögum, en þó var alltaf eitthvað um að fátækt fólk færi á vergang.